Усім привіт! Рада вітати на нашому психологічному просвітницькому проєкті «Є сенс говорити». І сьогодні для вас у нас така передноворічна бонусна, я б сказала, тема, бо назва сама собою змушує замислитись. Сьогоднішня наша тема «Є сенс говорити про психологію багатства». І у нас є наша чудова спікерка, яка є і фінансовою радницею Олександра Грудзевич. І я попрошу тебе представити всі твої компетенції, так, діяльності, бо насправді Олександра має не одну таку фахову спеціалізацію у сфері фінансів і психології.
Дякую, вітання всім. Власне, так, основна моя діяльність – це фінансова радниця. При цьому я є фінансовим коучем, я маю, я є сертифікованим коучем. І окремо ще додатково є хобі. Я не психолог, але я багато вивчаю поведінкову економіку, а це саме наука про те, як ми приймаємо рішення, і, зокрема, в тому числі про фінанси. І взагалі психологію, і як люди приймають рішення в інвестиціях, в заощадженнях. І, власне, дякую, що запросила, тому що перед Новим роком дуже важливо ще раз для себе зробити якісь такі точки, опори, як рухатись в наступному році.
Так, тим більше в наші такі непрості часи, коли ми мусимо вчитись бути не тільки психологічно грамотними, але й фінансово грамотними. Нагадаю, що мене звати Мар'яна Франко, і я засновниця психологічної студії «Сенс», психотерапевтка та травматерапевтка в методі МДР-терапії. І, Олександра, у нас є спочатку така рубрика цікава, вона називається «Бліц» і «7 плюс-мінус 2», бо 7 плюс-мінус 2 – це таке магічне число у психології, і, власне, наш мозок одномоментно, так, у межах нашої такої активної діяльності, ми можемо запам'ятати лише 7 плюс-мінус 2 об'єкти, предмети, чи, знову ж таки, питання. Тому в цьому «Бліці» ми робимо 7 плюс-мінус 2 питання, можете відрахувати, скільки буде їх сьогодні, і просимо короткі відповіді для того, так, щоб наші слухачі і глядачі зрозуміли контекст, про який ми будемо говорити, і це така як затравка, так? І зразу компроментуючи питання для фінансового радника, гроші для тебе – це?
Ресурс, результат, не хочеться говорити слово саме енергія, ну, деколи це і про енергію, так.
Деколи це і про енергію надихає. Це були слова фінансового радника. Дякую. А коли і як ти заробила свої перші гроші?
Свої перші гроші – це було заробіток від мого батька. Мені було орієнтовно 15-16 років, я була студенткою. Мене батько працював в банку, йому зранку потрібно було інформацію про курси валют, всякі оті новини. І я мала йому зранку сформувати таку нотаточку по всіх цих, всім параметрам не пам'ятаю, точно пам'ятаю, що курси валют і ще якісь були економічні показники, які щодня зранку по телевізору передавали.
Ой, звідки коріння, подальшого твого, так, професійного розвитку, так, і втілення твоїх компетенцій. З дитинства, ну, як психологи кажуть, все з дитинства. До речі, я свої перші гроші зараз теж згадала, думаю, де ж я зробила, я розносила газети.
Круто.
Так, все книжці та про мані. Добре, а війна змінила твій погляд на психологію грошей?
Ні, укріпила в розумінні, що насправді, ну, чи війна, чи якась криза, тут важливо правильне ставлення до грошей. Тобто, конкретно моє не змінила, не те, що змінила, розширила, показала, що ще я можу робити.
Угу. Тобто, змінила, але розширивши.
Розширила не ставлення до грошей, а що я можу робити, угу, ще показувати людям, що можна робити з грошима.
Тобто, таке посттравматичне зростання відбулося в тому, що ти побачила, що ти,
так,
можеш допомогти іншим.
Так.
Супер. Дякую. А гроші і щастя – це взаємопов'язані речі для тебе?
Ну, є ж дослідження, його проводив відомий психолог Деніел Канеман, потім є спростування цього дослідження.
Критика, так, спростувати неможливо.
Не спростування, критика, потім ці два науковці, я другого просто забула прізвище, об'єдналися з Канеманом і, власне, зробили якийсь компромісний, дійсно, момент такий, що допоки, і я погоджуюся, ну, з такими великими людьми важко не погодитися, допоки не вистачає на базові потреби, то, звісно, дійсно виглядає, що щастя в грошах. Але далі кореляція не така
не
чітка. Вона є, але не настільки ця залежність спостерігається. Бо, звісно, якщо людині не вистачає на їжу чи на житло, то мірилом щастя виявляються гроші, які це можуть забезпечити. Але коли ці базові потреби, ну і цілий ряд інших закриті, то насправді далі зростання доходу не впливає на щастя.
Ну, якщо підсумувати, так, то гроші щасливими не роблять, але їх відсутність цілком може зробити
щасливо.
І тому ми сьогодні будемо говорити, як не робити себе нещасливими. І наступне питання з Бліцу, до речі, дуже дякую, так, дуже я люблю теж це дослідження, воно змушує замислитися і бути реалістами. А от наступне питання якраз стосуватиметься так і грошей, і, власне, того, як навчити так інших бути щасливими і наших дітей, звісно, так? То з якого віку з дітьми взагалі варто говорити про психологію грошей і фінансову грамотність? От думка фінансового консультанта.
Мені важко про це сказати дуже коротко, але я
почну.
Так. Я думаю, що десь з трьох.
Сума.
З трьох. І це не про психологію, це просто розповідати про гроші. Але це тут має бути розуміння. Діти, звісно, вони розвиваються з часом, і коли 3 роки це питання розрізняти, є паперові гроші, є монетки, є на карточці, як батьки працюють, ну, щось таке елементарне, ігри в касу, магазин, щось такого плану.
Чудово.
І ускладнення цих знань з віком є категорії від 3 до 6, від 6 до 8-9, потім від 9 до 12. Тобто це такі от вікові категорії, коли з кожної категорії треба все більше ускладнювати ці знання. Тому що, можу сказати, яка найбільша помилка є. Найбільша помилка, коли кажуть дитині, ти ще замаленький чи замаленька, про гроші тобі це не треба, і забувають сказати, коли вже можна займатися грошима. І ми зустрічаємо людину в 30, а їй ще команди «займайся грошима» не дали. Ну, це, думаю, буває такі ситуації.
Дивися, зараз ти як фінансовий консультант, радник, так? І така названа мама, яка може говорити собі, дозволити про гроші, ще й жінка, так? Може, раніше ж у нас такий архаїчний образ, чоловік тільки гроші заробляє, так? Архетипічний. То, можливо, комусь від тебе дозвіл зараз прозвучить? От нашим глядачам вже можна?
Можна, треба. Починайте робити маленькі кроки, і цей світ для вас буде відкриватися.
Ну, нарешті. Всі, хто не почув про це в 3,
в 5, в 9, в 12, в 20, в 30,
сподіваюся, що почули зараз. Так, бо гроші можна і треба заробляти, чому ми говорили на початку. Бо це і можливості, і енергія, як ти казала, так? І фінансові консультанти кажуть, часто інструмент. Я так зразу так з повагою починаю задумуватися, так, що ж той інструмент може відкрити, зробити, змінити. Гаразд, а ти вважаєш, що гроші – це психологія? От сама для себе.
На 100% ні, але на 80% точно так. Гроші дуже пов'язані з психологією. І, власне, тому я цікавлюся багато психологією, тому що я бачу, як певні наші переконання, або те, в яких умовах десь ми, все йде з дитинства, Мар'яна, виховувалися, росли і так далі, та, впливає на наше відношення до грошей в хорошому значенні або в поганому значенні. Тобто ставлення до грошей, воно формується з малку і далі формує відповідно певні паттерни поведінки. Так? І тому це дуже пов'язано. Але так, є от інструменти, є якісь речі, техніки, які це не про психологію, а просто алгоритми дій, як відкрити депозит, як купити інвестиційну нерухомість, давайте так скажемо, як грамотно взяти кредит або відмовитися від нього, це теж має велике значення. Тобто це вже десь 20%.
Угу. І насправді це теж важливо, бо, наприклад, коли я щось не знаю, мене це дуже стримує почати, так? Забагато такої незнайомої інформації, і знову ж таки, це та ж сама психологія не дозволяє взяти інструмент. І якраз про це ми сьогодні також, я сподіваюся, будемо говорити. І останнє питання з Бліца, таке провокативне.
Вау, давай.
А хто така багата людина?
Почну трошки теж здалеку. Насправді, дуже свого часу мені, ну і це дійсно десь в якійсь мірі, як от не те, що слоган, але цитата, якою я десь керую своєю діяльністю фінансового радника. Багатим треба вміти бути, це свого часу сказав Любомир Гузар. І досить зізнаюся і глядачам в тому числі, досить довго я вважала, що це тільки про фінанси, але, власне, багатство ми можемо розширити і не тільки про гроші. Це і про здоров'я, про енергію, про наше психічне, ментальне здоров'я. І от в комплекс всіх цих сфер забезпечує багатство. Вернусь до фінансів, бо я розумію, що ти очікуєш більше по фінансам. Чітко по таким визначенням фінансовим ми можемо говорити, що багата людина – це та, яка може жити на тому рівні, до якого звикла, стільки, скільки хоче часу. Тобто має капітал, який утримує цю людину. Тому, до речі, ви, хто дивиться це відео, всі багаті тільки по-різному. Хтось на тиждень, хтось на місяць, а хтось, можливо, на декілька років, а може навіть на десятки років має вже забезпечені своє багатство. І от ось тут можна така плаваюча.
Я чую, як хтось зітхнув і сказав, ой, я на кілька годин.
Можливо.
Але багаті.
Так, але багаті.
І тепер питання, як розширити це багатство. Багатство, якраз про це, напевно, дійсно будемо говорити вже в таких більш глибших запитаннях, якщо ти не проти.
Я не проти, бо мені важко вузько відповідати, мені легше ширше.
Так, але скільки цікавих тем ми позачіпали, ми б не змогли їх зачепити в таких глибоких, великих питаннях, а насправді це теж дуже цікаво, і цікаві завжди такі спонтанні відповіді спікера, що він думає як особистість. Угу. Бо ми можемо збагачуватись, і зараз будемо говорити дійсно про ось цю психологію багатства, про те, що можливо так багато і не той, в кого багато є, в кого багато залишається, так,
ну,
фінансовий радник не десь збрехати, і скільки в нас залишається, про що це для нас, і що це дає в майбутнє. І щоб ми не були так халіфами на час, на одну годину,
так,
а були багатими протягом всього свого життя, то давай ми скористаємося твоїм досвідом, досвідом твоїх клієнтів і станемо багатші так, на ці досвіди. І я так зразу так відверто і щиро запитаюся, а з якими, власне, запитами до тебе найчастіше звертаються, власне, як до фінансової радниці і, можливо, як до коуча. Нагадаю, що Олександра не той коуч, який лайфі знає за все ваше життя, а той коуч, який може допомогти вам іти до ваших чітко прописаних цілей, які часто пов'язані, як я здогадуюсь, з фінансами.
В основному звертаються насправді з питаннями, що купити, чи на часі зараз купити той інструмент чи інший.
Інструмент має
фінансовий. Фінансовий, наприклад, допустимо, вкластися в якісь акції, облігації, чи варто зараз, в нас досить відомі останнім часом, я надіюся, є такий інструмент в Україні, як ОВДП, допустимо. Це зараз не рекомендації, просто пояснення. Але ми в компанії працюємо з комплексом, тобто все ж таки треба спланувати, зрозуміти, куди ти хочеш прийти, а тоді розуміти, що варто використовувати чи ні. Щодо коучингу, то часто це запити «не можу заощаджувати», стримує. Є якісь страхи, боюся, от власне, розумію, що треба робити, але не роблю і не можу розібратися, чому я це не роблю. Хоча є вже вся карта.
Причини, чому люди не роблять. Я вже зачепила одне за складно, та я не розумію, з чого почати. Та?
Може бути за складно, але переважно тут є з одної сторони, це ще от про патерни, які закладені стиль життя, і людина почнемо, наприклад, з заощаджень. Не заощаджують, тому що хочеться жити тільки тут і зараз, і чи варто думати про то майбутнє, чи не зрозуміло, чи воно буде. Або так раніше в сім'ї жили батьки, що жили від зарплати до зарплати. І дитина, будучи дитиною, ця людина не бачила прикладу заощаджень. Або є асоціація, це вже треба копатися, чому така асоціація складається, що люди, які заощаджують, це такі Скрудж Макдаки, які купаються в золоті і нікому не віддають свої золоті монети.
Що це таке негативний
образ. Так, а це негативне, ну, ти даш підтвердження, власне, коли ми маємо якусь асоціацію або стереотип про негатив, ми ж хороші по замовчуванню, ми собі не дозволяємо робити те, що ми вважаємо, що це погано. Якщо говорити про конкретні якісь вкладення, вилазить, як, а що скажуть люди, а і вилазить страх, до речі, це той же ж Канеман, про нього говорив, це ми психологічно більше боїмося втратити те, що вже маємо зараз, ніж ну, нас не так мотивує, ніж прибуток, який може бути в майбутньому. Угу. І людина якби застигає в такому в позиції, що страх втрати того, що вже є, зумовлює, що людина не робить нічого. Абсолютно. Інколи незнання, це вже навіть не про складність, а просто навіть незнання, що можна щось робити. Ну, це вже такі...
Це коли говорять, що так можна було, та, так, коли бачиш...
Виявляється, що можна і так, і так, і так, і так. Тобто є варіант.
Дякую дуже, так. Ну, і тут ти коли говорила, що такий негативний образ Скруджа Макдака, для мене він, до речі, позитивний, мене потішав, але, власне, мені подобалося, яким псалом в тому гроші. Але сам Супер. По собі, в поведінці, він дійсно такий, як такий скряга, та, такий дуже жадібний, начебто, дядечко був. Але я згадала на противагу, що є гарні позитивні образи, і, можливо, добре би було якось все ж таки на них теж вчитися акцентуватися. Це теж такий момент просвітництва, так? От ти казала про Любомира Гузара, а я почала собі згадувати навіть так Андрея Шептицького. Так. І це була людина така велика, я так бачила фотографії, великий дуже на зріст, великий дуже в нашій історії, але він був дуже багатий і вмів розпоряджатися цим багатством і робити багатшими інших людей.
Звісно, і таких людей насправді було багато, навіть там родина Терещенків, які українці, які були дуже такими знаними благодійниками. На жаль, в нас ще є просто певні історичні факти.
Я, власне, ти мені як з язика зняла, я собі думаю, мене ж так, знаєш, мурашки по тілі, я знову згадую про ці травми поколінь, про ту нашу історію, яка когось там більш зв'язана з його сім'єю, когось менше, але вона пов'язана
абсолютно
точно з нами всіма.
Бо і про чиєсь багатство було страшно говорити. Розповідати, як людина досягала якогось багатства або вміла управляти. І навіть моїй родині, поділюсь власним досвідом, я тільки в дуже дорослому віці, це вже було після 25, дізналася, що як по стороні і мами, так і по стороні батька, мої дідусі і бабусі, вони були заможними господарами. Але нам же ж нав'язувалися куркулі, тому взагалі нічого не розказувалось. Та? Але, в принципі, оце обірвання цього знання, традицій, воно дуже сильно нашкодило. І якщо от взяти, наприклад, визначення, що таке фінансова грамотність? Це передання з покоління в покоління звичок і навичок. А якщо ми говоримо, що в нас в історії, в мене зараз теж чомусь мурашки йдуть, але це таке є, в нас в історії 70 років винищувалися ці звички і навички.
У нас велика прогалина, і чи вона заповнена? Так?
За 32 роки вже незалежності, звісно, в нас багато чого вже відновлюється, але знову ж таки є покоління, які їм важче це робити.
Класно би було, якщо б ми якось ще поговорили про це, так? Власне, бо в кожному віці, в кожному віковому періоді це теж така вікова психологія грошей, я вже знаю наступну тему, але давай ми це призначимо ще раз, бо бачиш, скільки цікавого. І якщо повернутися, бачиш, як ми знову зачіпаємо багато психології, так і буде, напевно, 70% в нашій розмові, все, як ти казала. А от ви враховуєте, коли ви працюєте, бо я знаю, що ти працюєш разом з іншими фінансовими консультантами, радниками, у вас команда, чи ви враховуєте психологічні аспекти в своїй роботі? От коли ви працюєте з клієнтом, він же ж приходить, власне, своїми травмами поколінь, своїми моделями рольовими, своїми можливостями і неможливостями до того, як він може поводитися з грошима?
Обов'язково враховуємо, і саме фінансових радників одним з таких критеріїв для цього, щоб врахувати, це є визначення ризик профіля. Щоб розуміти, як людина відноситься до ризику. І насправді це є певні методології визначення ризик профілю. І є цілий ряд питань, ну, скажімо, таких логічних, а є цілий ряд питань психологічних, і вони займають процентів 60 опитування. На основі цих відповідей можна зрозуміти, наскільки людина ризикова, не ризикова. А ось другі аспекти, там, ну, чи травми, чи ще щось, це вже в спілкуванні з людиною, тому що ну, це неможливо там сходу, чи на першій, чи на другій зустрічі зрозуміти, це тільки з часом. І знову ж таки, це при бажанні клієнта, якщо клієнт каже, так, я хочу вам розказати, бо в мене тут такі і такі, можливо, це мене стримує. І, звісно, мій досвід як коуча допомагає все ж таки це якось направити, та, щоб, ну, скажімо, такими безпечними кроками людина рухалася, щоб не було стресово.
Особисто і фінансово?
Дуже важко, дуже не розділиш, тому що тут питання розділяти саме кроки, просто оця трошки заїжджена фраза ділити слона на дрібні кусочки, щоб кроки були безпечні і не видавалися вже такими гігантськими, страшними, непідйомними. І тоді психологічно людині простіше робити. І тут дивіться, навіть по відношенню до глядачів мова йде про що? Розшифрую на прикладі. Ви, наприклад, вже зачепила тему ОВДП, це облігації внутрішньої державної позики, ви боїтеся вкладати в них великі суми. Зараз є можливості їх купувати в гривневі від одної штуки. Це 1000 гривень. Зробіть купівлю одної штуки. Побачте, як працює цей інструмент. Побачте, як ви отримаєте дохід. Побачте, як це все відбувається. Отримайте кошти назад собі на рахунок. Тоді можна з часом, наприклад, якщо ви відчуваєте, окей, тепер зрозуміло, якби я, якщо я купую, наприклад, не одну штуку, а 10, 20, 30, в мене буде ось такий дохід, так він буде виплачуватись. І ось про цю безпеку в кроках я говорю. Тобто деколи, можливо, є зміст навіть розтягнути цей процес, навіть якщо в людини є вже заощадження значно більші, але є страх інструменту, такими маленькими кроками можна рухатися.
Угу. Так, тобто воно знімає і зайву тривогу, і дає розуміння шляху, так що я можу собі, що так теж можна, так? І тоді ти вже маєш вибір. Гаразд, а от мене зацікавив ризик профіль, так? Це так звучить вже заворожуючи, а що ж там, так, розкажіть. І для чого вам ось цей ризик профіль?
Ми, коли починаємо співпрацю, окрім того, що визначаємо, де людина є, куди вона хоче прийти, формуємо портфель, тобто в які інструменти, в яких валютах, в яких пропорціях вкладати. І якщо людина має, давайте так, динамічний ризик профіль, тобто така досить динамічний інвестор, готова ризикувати, то пропорції інструментів, в цій пропорції буде більша доля ризикових інструментів. Якщо ж консервативний ризик профіль, вони будуть ризикові інструменти, але їх буде значно менше.
Ну, от якщо попробувати, подивитися, так, тоді людина собі визначає. Тобто ви підлаштовуєте навіть такі свої рекомендації, все ж таки під психологію самої людини, як їй буде окей, зберігаючи якість її життя, щоб вона вночі спала, а не думала про вас і портфелі, а їй не снилися не тільки фінансові.
Дякую, що ти от сказала про сон, бо я завжди кажу, що наша задача як фінансових радників забезпечити ваш спокійний сон, щоб ви не просипалися вночі і не думали, що там з моїми грошима від переляку. Та? Щоб сон був спокійний. Як мінімум, по цьому питанню у вас не було безсоння.
І тут я зразу залучусь як психолог. Це така теж підсяду, так? Під тему дякую, що ти сказала. І нагадаю нашим слухачам і глядачам, що якраз сон – це найкращий показник вашого ментального здоров'я. І якщо тільки щось не то, то дивіться, чи можливо вам не вистачає доброго фінансового радника чи психолога, чи, можливо, просто підтримки від рідних і близьких. Це така хвилинка реклами ментального здоров'я була. І якщо повернутися от до ризикових, так, клієнтів, а зустрічались вам в роботі, от тобі, наприклад, такі дуже азартні люди, які готові поставити, ну, майже всі свої гроші на ризикові якісь, як ви називаєте, інструменти, так?
Так.
І що ви тоді робите?
Відсоток. Перемовини. Тому що ну, тут насправді, дивіться, конкретно в компанії «План» ми працюємо по схемі, що ми маємо дорадчу все ж таки функцію. Ми не управляємо активами, ми не беремо кошти, не управляємо ними. І моя тоді задача, власне, показати. От дивіться, добре, звісно, бо що ризикові інструменти більш приваблива прибутковість. Це є от пряма кореляція. Чим вища прибутковість, тим вища буде ризиковість. Нижча прибутковість, значить більша надійність. Ризики є практично в всіх інструментах, але от зростання дуже геометрична прогресія. І, власне, моя задача показати, що якщо 100%, це все буде в мегаризикових інструментах. І що буде, якщо це все пропаде? Тому що мегаризикові інструменти, вони мають таку ймовірність пропасти взагалі. І чи вам буде окей, що ви, наприклад, втратите заощадження своїх попередніх 5-6 років життя? Чи ви зможете за наступні 5-6 років заощадити ще таку саму суму, щоб відновити свій баланс? І це вже, ну, от такого плану діалог, тестування, провокативні запитання для того, щоб відчути. Хоча, знову ж таки, коли ми починаємо таку розмову, то все ж таки в основному погоджується, що добре, так, якась частинка має бути консервативна.
Так, як кажуть у нас в психології, не треба класти всі гроші в один банк. Ми використовуємо метафори фінансові, власне, це вважається частиною умовної самооцінки, що якщо ми вкладаємося тільки в інтелект, і раптом ми приходимо кудись, де ми маємо бути красиві, просто розслабитись, все, наш банк лопнув, самооцінка впала. Так. Так що диверсифікація важлива.
Дуже.
І запам'ятали, що ми робимо, якщо в нас є якісь такі емоційні рішення, а давай я все поставлю на кон, ми робимо перемовини. Можна вести перемовини, напевно, ще й з собою, але тоді, щоб збалансувати, так, ми поговорили, як, можливо, так, не варто, варто перед тим зробити перемовини, так, а як правильно відкладати кошти, щоб почуватися, власне, фінансовій безпеці? Як правильно заощаджувати?
Єдине таке правило, яке от саме правильно, це заощаджувати, як тільки ви отримуєте дохід. Тому що тут ще одна закономірність є. Є так званий закон Паркінсона, який говорить, що ми, нам всім людям, це не та людина, яка винайшла хворобу, це італійський економіст, він винайшов закономірність про те, що всім людям властиво витрачати всі кошти, які доступні. І друга частина цієї закономірності, що з ростом доходів витрати так само будуть зростати, підтягуватися до доходів буквально за 2-3 місяці. І оця відмовка, що як тільки в мене зростуть доходи, тоді я почну заощаджувати, вона не спрацьовує. І оце там перше правильне правило заощаджувати відразу, як появився дохід, от чи це заробітна плата, чи це у вас якийсь гонорар, в будь-якому випадку, в той же ж день відразу відкласти. До речі, можна зразу використовувати якісь автоматичні налаштування, ну або ручками переказувати. Важливо, я сказала слово переказувати, важливо виділити окреме місце для цих заощаджень, тобто не зафіксувати, що от з цих, наприклад, мені прийшло 10 тисяч, я буду пам'ятати, що 1000 – це мої заощадження. Не будете. Це вже перевірено на власному досвіді, тобто це або якась окрема картка, або окремий рахунок, або в багатьох банках є такі можливості, там, дохідні сейфи, такі якби субрахунки для зберігання, короткотермінового зберігання коштів. Далі вже такого чіткого правила, скільки заощаджувати, скільки відкладати, щоб відчувати себе комфортно, немає. Важливо це робити. Рекомендація є стандартна 10%, я думаю, ти її вже чула.
Десятина, як це так, кажуть.
Але цього недостатньо. Якщо зараз у вас немає можливості 10% відкладати, не страшно, почніть з одного. Тут важливий такий ще один момент. Можливо, ти поясниш цю річ більш детальніше, як психолог. Наведу приклад, звичка пити воду щодня. Ми її дійсно можемо щодня собі прокачувати. І навіть якщо ми один день пропустимо, це не страшно. Ми потім знов це надолужимо. І знову ж таки, там, за 40 днів там, чи за 2 місяці звичка сформується. Але ж з доходами в нас не кожен день приходять кошти. Ну, мало в кого. Буквально щодня приходить дохід. І це означає, що ця звичка відкладати, вона формується значно довше. І фактично треба розуміти, що навіть якщо ви зараз заощаджуєте 1%, це зараз у вас формування звички. Ви не формуєте саме капітал, але відшліфовуєте свою звичку. І такий ще один феномен, це я свого часу навіть на собі бачила, що якщо немає цієї звички 5-10% відкладати на маленьких сумах, то коли приходять потім великі, значні суми, дуже важко це від себе відкласти, от буквально віддерти. Включається якась така внутрішня емоція, чи я від себе забираю. Так. І тому дуже важливо, щоб це дійсно от звичка формувалася роками, заощаджувати. І вернуся, якщо ви зараз, наприклад, там 2%, 5% відкладаєте, просто домовтеся з собою, знов перемовини, домовтеся з собою, що, наприклад, раз в квартал ви на 1% піднімаєте розмір заощаджень. І таким чином ви поступово будете рухатися спочатку до 10%, потім до 15%. Ну, на 20% вже орієнтовно можна зупинятися, хоча треба сідати рахувати, можливо, і ні.
Ну, ми побажаємо, щоб у наших слухачів і глядачів була можливість не зупинятись навіть на цьому і зростали настільки доходи, щоб могли дозволити собі більше. Але я собі подумала, насправді так, дуже гарні рекомендації, якщо наші слухачі винесуть хоча б саме правильне правило, так? То нульове правило, так зрозуміло, це відкладати.
Так.
Це таке нульове. І тут поставити собі, напевно, щире запитання, чи ви це робите. А друге, таке правильне правило, я так розумію, що платити спершу собі,
так,
як інвестору, своєму майбутньому, так, можливо, найняти себе як інвестора,
так,
на початку місяця. І тоді дивитися, що відбувається далі. Так, це один варіант. А друге, якщо ми хочемо сформувати собі звичку, я оце подумала, насправді може бути дуже гарний такий інструмент, от як є банка там, Монобанку, так? І можна закидати туди, якщо є можливість, дійсно по 1% чи навіть по пів, і дивитися, як ця банка зростає, і насправді психологічно це впливає. І тоді з'являється відчуття цієї психології багатства. Я можу наповнювати свої банки.
Абсолютно, так. І ми же ж в людей, коли оце радість динаміки, та дофамін, він же ж у нас появляється, коли ми бачимо якийсь результат. Фактично.
Коли ми очікуємо результату. Так. І, власне, оце от уявлення, так, що ця банка наповниться, може підтримувати чи не більше, ніж саме наповнення, бо коли є половина, ти вже думаєш про 2/3, і насправді це як навчити рухає свою дофамінову систему бути на нашій стороні, рухати нас.
Супер, так, дякую.
І це дуже важливо розуміти, так, і, власне, наслідок цього прийде, ну, ми так взяли дофамін, інші гормони, наприклад, серотонін – це відчуття того статусу, та, якого я досягнув цієї ролі в широкому самому розумінні, хто є, яка є людина, але, ну, звісно, що тут ми говоримо там дуже обмежено про гормональний рівень, як метафора, як приклад.
Так,
так. А от якщо повернутися знову ж таки, а як зробити так, щоб ось ці фінансові цілі, вони мотивували, а не стресували. Тобто, ого, як круто, я можу цього досягнути, або, о Боже, я не зможу. Та? І всі побачать, який я лузер. Я пам'ятаю, як я починала відкладати, ми з чоловіком це разом вчилися робити, так фінансово грамотними ставати. І ці 200 гривень відкладені в місяць, і ми так сидимо один на одного, дивимося, і це все. І наскільки це змінило, власне, коли ти дійсно щомісяця, о, так, ти говориш, так, так нудно, послідовно, але коли накопичуються ці кошти місяцями, і ти маєш якусь фінансову основу, щоб щось спробувати. Наприклад, я змогла студію колись відкрити, тому що я мала подушку, я могла звільнитися з роботи.
Так. Тут важливо, власне, рухатися, от знову ж таки, від себе, а не від суспільства. Давай повернемося до цілей. Бо, ну, нас мотивують саме наші цілі. І тут буде дві частини от відповіді. Спочатку та, що це має бути дійсно наша ціль. Переконатися, що це моя дійсно ціль. Є дуже класне правило Сократа, 5 питань Сократа. Чому або навіщо? Та? От, чому я хочу саме будинок 150 квадратів. Ми даємо відповідь тоді, чому ось це.
Ну,
і прийти до суті.
Яка суть може бути після 5-го питання?
І от, власне, якщо вилазить, бо треба, бо потрібно, бо ще щось. Не тому,
бо того завжди
хочу,
хотіла моя мама.
От, так. А не тому, що, ну, це якась така моя формула. Справжнє моє бажання, воно навіть логічно його важко пояснити. Просто я хочу це.
От я теж подумала, що п'ята відповідь має бути, я от візьму, я цього хочу.
Я цього хочу, і все, чому я маю комусь пояснювати? А якщо є якісь відмовки, то, власне, скоріш за все, це не ваше бажання. Тут друга частина про страхи.
Коли можливо, я тут зроблю такий акцент. Я би рекомендувала зараз взяти олівцячу ручку і спробувати пройти ось це чому. Та? Чому я хочу цей мільйон, чи чому я хочу заробляти, там, я не знаю, умовно ту, там, тисячу чи 10 тисяч доларів на місяць, це останнім часом чую такі великі гарні зарплати 10 тисяч. Чому? І пройтися до п'ятого питання, можливо, воно наштовхне вас на відповідь, а чому ви ще їх не маєте?
Так, я тоді піду трохи в сторону. Досить так категорично ставлюся, що якщо самі по собі гроші є ціллю, це не ок. От навіть дам визначення, що це не ок. Тому
дякую.
Що
прошу холо закивав головою.
Тому що, от, власне, так, якщо ми говоримо про заробіток 10 тисяч, тоді окей, обмалюйте своє життя, що у вас буде в цьому житті. І там ваші цілі. Тобто не гроші ваша ціль, а стиль життя. Можливо, там ви додасте більше походів, театри, концерти, поїздок, догляду за своїм тілом і так далі. Тому що якщо гроші просто приходять, людина просто починає їх бездумно витрачати, то здавалося, окей, 10 тисяч є, не проблема. Ну, якщо є дуже сильне велике бажання тих 10 тисяч заробляти, можна знайти.
Хтось там зараз не повірить, але так,
можна,
є такі люди.
Є такі люди, але питання, чи буде щастя в людини, тому що вона просто женеться за якоюсь сумою, галочкою і не рухається до того, що вона хоче. Насправді їй хочеться абсолютно щось інше. І вернуся до великих цілей, до питання, як себе мотивувати рухатися. Тут знову ж таки ділимось вона на частини. І я прихильниця методу хвалити себе за якісь рівні досягнень. Наприклад, ви заощаджуєте на авто. Банальні побутові цілі. Та,
наприклад, для когось мрія.
Не банальні, вибачте, але така побутова ціль, вона притаманна багатьом. Авто, допустимо, візьмемо 15 тисяч доларів. Відклали перших 150 доларів, поставили собі галочку, купили каву. Відклали перших 1500 доларів, похвалили себе і зробіть собі маленький, ні, не на 1500, дуже важливо тут не зірватися, якийсь маленький, не знаю, там, якщо ви любите солодке, то шоколадку. Або, ну, тобто похваліть себе за те, що ви рухаєтеся. І визначайте в терміні, що я хочу, наприклад, на кінець року, щоб в мене було вже 4 тисячі доларів. І рухатися. І насправді тут дійсно відбувається, якщо ви рухаєтеся, відмічаєте свій прогрес і ще хвалите себе в цьому прогресі, у вас ця мотивація, вона відбувається. Навіть якщо це заощадження потрібно робити 2-4 роки, ви спокійно рухаєтесь в цьому напрямку.
Дякую дуже. І тут чи можна ще уточнити таке питання? А от є зміст в прописуванні, що за 3 роки я там хочу мати тих 15 тисяч доларів на авто, наприклад?
Так.
Чи до кінця є зміст прописувати?
Взагалі цілі бажано прописувати. Угу. Все ж таки, тому що коли ми прописуємо, ми бачимо тоді якусь конкретизацію, а фінанси, вони якраз, чому ще часто, знову йду в сторону, але мушу сказати, чому ми часто не заощаджуємо. Тому що ми не розуміємо, для чого. І, а коли ми розуміємо, для чого, ми хочемо взятися за фінанси. І противагу можна подивитися на людей, які, наприклад, придбали якесь майно в кредит, в них чітко все структуровано. Вони до погашення кредиту йдуть абсолютно спокійно.
Вони себе вже підтримують.
Так, тому що це зобов'язання перед кимось. Поверніться зобов'язання перед кимось на зобов'язання перед собою.
І тоді, чи можемо підсумувати, що ми можемо теж підтримати свою дорослість, вивчаючи дорослі правила, так, поведінки з грошима, і після першого правильного правила, так, що заощаджувати потрібно, це було нульове перше, це, власне, спершу заплатити собі, так, як говорив один автор, так, Бодо Шефер, якщо когось цікавить, теж дуже гарно, так, говорить дитячий книжці.
Всі фінансові радники говорять, платіть спочатку собі.
Так. Це така казка була, так, про собаку на ім'я Мані, я завжди її рекламую, бо це для дітей якраз, звідти вже можна багато почерпнути, тобто перше правило, спершу заплатіть собі. Друге правило – це те, що я почула зараз від тебе, що потрібно ці фінансові цілі прописувати.
Так.
Так?
Суму, коли, тоді розділити, визначити, скільки
це
вам
щороку, зобов'язання та, перед собою.
Щороку ви будете відкладати, скільки вам потрібно відкласти. Далі тоді вже можна визначати, а куди ви готові вкладати ці кошти, розуміючи ці речі.
І що це теж потрібно, тому що гроші завжди приходять на щось.
Так.
Що гроші самі по собі, це в основі цього, напевно, лежить, так, правило, що самі по собі наш мозок це не фіксує.
Угу.
І я можу тут дуже підтвердити, так, бо, власне, є таке поняття, як ідентичність, як образ, як внутрішня робоча модель, так, і, власне, гроші це буде занадто абстрактно для нашого такого мозку
так.
емоційного, який бажає. І, власне, коли ми бачимо картинку, на що, для чого, ми підписуємося під тим, і тоді система починає працювати.
Абсолютно. Є дуже крута цитата Махатма Ганді: «Буде ціль, засоби знайдуться». І якщо піти з визначення, що гроші – це в тому числі і засіб, то, власне, ви зможете, маючи багато різних цілей, отримувати і фінансовий засіб в тому числі.
Угу. Супер. І так теж підтверджую, що навіть приміщення, в якому це ми зараз знімаємо, є сенс говорити про психологію багатства, теж має цікаву історію, бо це приміщення ми орендуємо, але коли ми змушено, так, мусили шукати приміщення, бо нас попросили з'їхати на дуже гарній формі, і це треба було зробити дуже швидко, то я прийшла сюди, подивилася на ці шикарні вікна, і знаючи суму оренди, я думала про те, звідки ж я візьму ці кошти, тому що студія не була на той час така велика, а психологи на той час теж не були настільки затребувані, як зараз, і це треба було оплачувати. Але я вирішила, що я буду трошки так, як ти сказала, ризиковий профіль мій так
розширяти свою ризиковість.
Я наважилася, і о диво, так, ми підтягнули ресурси, і ми вже який рік насправді тут? Ми вже шостий рік тут, і ми можемо дозволити, слава Богу, собі це приміщення. Це теж таке підтвердження цієї історії. Я дуже добре пам'ятаю, як це було, як я рахувала ті кошти, які ми можемо собі дозволити. І я би теж все ж таки завершила, хоча в мене тут дуже багато запитань, і я би дуже просила тебе ще колись відвідати наш психологічний просвітницький проект. Я думаю, не тільки я, і якщо ви теж зацікавлені в тому, щоб ми запрошували Олександру, будь ласка, дайте нам знати в коментарях. Я думаю, що таким чином ми зможемо мати ще більше аргументів, та, чому запрошувати Олександру, вона не зможе нам відмовити.
Можливо, ще пишіть в коментарях ваші запитання, що, на які би ви хотіли так само отримати відповіді, їх згрупувати, по них пройтися.
І, можливо, це буде теж якась така затравка до майбутнього нашого такого подкасту, нашої зустрічі. А от чим відрізняється? Бо дуже багато людей, дійсно, нас виховували виключно, що гроші ти маєш заробити. От я роботу, ти маєш сходити на роботу і заробити гроші. Так, така. Або ж є заробітчани, так, які їздять куди, щоб заробити гроші. А є інвестори. І оскільки ми говоримо про психологію багатства, так, і почали вже говорити, що спершу платіть собі, тобто інвестуйте в себе. А чим відрізняється от з твоєї точки зору психологія заробітчанина, я собі так дозволю, можливо, таким узагальнити, так, таку назву причепити, і психологія інвестора. Бо ти працюєш і, по суті, ти проводиш людей від тих, хто заробляє гроші, сподіваюсь, чесним шляхом в себе на роботі, до того, щоб вони стали інвесторами. Я ж вірно розумію процес.
Так, хоча дехто вже і має якийсь свій власний досвід.
Ну, тоді до просто, ще більшим інвестором.
Більш такого, можливо, усвідомленого, можливо, трошки консервативнішого, ніж було до того. І тут питання, насправді, коли людина задумується про те, що окей, я зараз працюю певну кількість годин в дні, стільки-то днів. Я так, не то що хочу, а зможу фізично працювати, наприклад, років ще 10-15, а далі мій темп точно буде зменшуватися, а можливо через 10 років буде зменшуватись. Вони не задумуються, а на що я буду жити. І тобто тут насправді життєво виникає якраз питання, а хто мене буде утримувати? Не зовсім коректно думати, що окей, до мене є діти, хай вони про мене дбають в майбутньому. Так? Ще більш некоректно думати, що буде достатньо пенсії від держави. Так? І коли приходить усвідомлення, що перше, потрібен цей капітал, тобто вже не просто ігри на, допустимо, чи фондовому ринку, чи крипторинку, щоб разово якось класно заробити, а якийсь системний підхід. І другий момент – усвідомлення, що добре, я вмію заощаджувати, але мені ще важливо, щоб ці кошти не втратили. Тому що, ну, в принципі, зараз в фінансовому світі ми говоримо про те, що інвестиції – це не стільки про якісь надприбутки, інвестиції – це можливість зберегти ваші заощадження і не дати їм знецінитись. Щоб в майбутньому ці суми мали таку саму купівельну спроможність, як зараз. Можливо, може бути і ще зверху якийсь прибуток. Але фактично, якщо подивитися інтерв'ю найбагатших людей в світі, в їхній основна ціль – це просто зберегти капітал, не стільки там великі примноження і прибутки. Тобто оці дві складові насправді мотивують людину починати шукати щось, починати щось робити, а далі от маленькими кроками ми визначаємо, які цілі є. По замовчуванню у вас точно є дві цілі. Буду вангувати, але навіть готова сперечатися. Але перша ціль – це фінансовий резервний фонд, або іншими словами її ще називають фінансова подушка безпеки. І друга ціль – це, власне, ваша фінансова свобода, або раніше ми її називали пенсія, але слово пенсія має таке негативне забарвлення. І для того, щоб ціль все ж таки мотивувала, то це той капітал на той період, коли ви можете або менше працювати, або не працювати взагалі, і мати дохід.
Тобто ти так нас реалізмом трошечки охолодила, а є шанси, що крім того, що заощадили, якщо ми вже навчились заощаджувати, можна ще трошки примножити?
Можна, звісно, дивіться, але тут, чому я так сказала, так прибила реалізмом, тут питання, наскільки буде далі мінятися фінансовий світ. Тому що якщо взяти попередні 10 років, було дуже таке стрімке зростання всього індустрії, нерухомості, фондового ринку. Але якщо подивитися останні 4 роки, ну таке трошечки в цілому, я середньостатистично зараз говорю про світ, ці дохідності, вони по чуть-чуть зменшуються. В економіках є певна циклічність. І якщо якесь десятиліття було дуже стрімке зростання, переважно це говорить, що наступне десятиліття буде таке, воно буде, але більше на лінію рівно. Та? І зростання все менше і менше далі буде. Та? Тобто потім третє десятиліття знову буде зростання, але не таке високе, як зараз. Ну це зараз не можу, ніхто не знає, як буде в майбутньому. Але в будь-якому випадку така стратегія вберегти капітал від інфляції і знати, що і чуть-чуть примножити, вона скоріше вас приведе до більшого примноження, ніж стратегія на початку вкладати все в ризикові інструменти, щоб заробити високі доходи. Ну, на практиці роботи фінансовим радником 4 роки в мене, вже ті, хто другу стратегію вибирав, вкладати в мегаризикові інструменти, щоб швидко і багато заробити,
мають менше, ніж ті, що
вони багато хто втратили. Взагалі просто кошти. Тому і вони, якщо не з нуля, то десь з середини починають знову свій шлях. І вони мають, звісно, як ми це називаємо, досвід, та психологи це теж називають, і ми це називаємо досвідом. Але інколи це занадто болючий досвід. Тому
будемо користуватися порадами тепер вже нашого, так? Фінансового радника, який приходить до нас, є сенс говорити про гроші, про психологію багатства, так? А можливо, про психологію інвестицій, і можливо, колись ми будемо ще говорити про психологію удачі, до якої теж треба бути готовим, як говорить психологія. І якщо так підсумувати так, нашу розмову, то точно ми можемо мати фінансове зростання, не тільки посттравматичне зростання, після того, як ми навчимося заощаджувати. І це точно краща стратегія, ніж не заощаджувати, як то кажуть, спускати всі кошти, або ж віддавати їх ну, в дуже ризикові руки чи то інвестиції. Тож давайте розвивати свою фінансову грамотність, так говорити по-дорослому, що щоб вийти з мінусу, потрібно пройти через нуль, а тоді, дай Боже, на фінансове благополуччя і зростання. І нагадаю, насправді я змогла почати власну справу, вже маючи ось цю фінансову стабільність, і це значно спокійніше теж може підтвердити, ніж коли ти йдеш нікуди і не знаєш, що буде, і це за великий ризиковий профіль, як ти кажеш, був для мене. Дякую, що прийшла, дякую, що займаєшся нашою фінансовою грамотністю, і дякую, що говориш про психологію достатку по-дорослому.
Дякую за запрошення.
Побачимося. Слава Україні!